γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Λαύρα. Καθημερινή ημέρα.
Το δίλημα τελικά οικονομία ή προστασία της υγείας, μήπως τελικά είναι επίπλαστο, μήπως εφόσον δεν παίρνουμε όσο αυστηρά μέτρα πρέπει να πάρουμε, τελικά λογαριασμός είναι εξίσου βαρύς?
Επίπλαστο δεν είναι, αλλά είναι οδυνηρό και δυσχερές στην διαχείρισή του. Νομίζω ότι θα μας κουράσει αρκετά μέχρι να βρούμε οριστικές απαντήσεις στις αρχές, σταδιακά βεβαίως, στις αρχές του επόμενου έτους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα αντιστάθμισμα μεταξύ της πανδημίας και της οικονομίας, το οποίο το έχουμε δει ήδη σε πανοραμική μορφή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Και να μπορούμε αυτά να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά και να πούμε τελικά τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Πόσο δηλαδή επιβαρύνεται το κράτος για τις νοσηλείες, για τις εντατικές, για τις άδειες προσωπικού στο δημόσιο, μήπως όλο αυτό το κόστος?
Νομίζω ότι αυτό προσπαθούν, δεν είναι εύκολο. Η προστατική εκτίμηση δεν είναι ακριβής πάντα. Αυτό προσπαθούν οι δημόσιες αρχές σε όλο τον κόσμο και πρέπει να δείτε το εξής απλό. Από το σύνολο των 200 τόσων χωρών, μόνο 2-3 χώρες, η Κίνα και 1-2 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, έχουν μέσα στο έτος θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Χαμηλό μεν, αλλά θετικό. Όλες οι άλλες χώρες έχουν αρνητική ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων και κυρίως οι ευρωπαϊκές και αγγλοσαξονικές χώρες, και συμπεριλαμβάνονται σε αυτές συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Έχουμε εικόνα, κύριε καθηγητά, για αυτές τις χώρες που έχουν ανάκαμψη, πώς αντιμετώπισαν την πανδημία?
Με μέτρα, σκληρά μέτρα, ίσως να είναι μια υπόθεση κουλτούρας και να βρίσκεται εκτός της αντίληψης δικής μας, με σκληρά μέτρα δημόσιας υγείας και κυρίως με χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στον πληθυσμό και αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική και φυσική αποστασιοποίηση. Τα μέτρα ήταν πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ αποφασιστικά, και με τη συνδρομή και των εργαστηριακών επιδημιολογικών ελέγχων που εντόπισαν τα αδύνατα σημεία, και τα αδύνατα σημεία είναι οι χώροι ομαδικής συμβίωσης, οι χώροι ομαδικής εργασίας, είναι τα γκέτος εντός ή εκτός εισαγωγικών που υπάρχουν στις μέγα πόλεις, στις μεγαλοπόλεις. Σε αυτά μπορέσαν να δώσουν απαντήσεις και κατά συνέπεια και η κουλτούρα αυτών των λαών βοήθησε στο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι πολυπληθέστερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μηδενικά κρούσματα.
Υπάρχει η παράμετρος του αριθμού των τεστ, την λαμβάνουμε υπόψη, δηλαδή επειδή μιλάμε και για έξοδα του κράτους. Μήπως έπρεπε εξ αρχής και εδώ να ξοδεύαμε περισσότερα για μαζικότερη διενέργεια τεστ, να είχαμε γύρως μια πιο σαφή εικόνα, αντί να κάνουμε συγκρίσεις με χώρες που λέγαμε ότι είχαμε περισσότερα κρούσματα γιατί έκαναν και πολύ περισσότερα τεστ?
Νομίζω ότι πρέπει να είχαμε πιο καλοδουλεμένα επιχειρησιακά σχέδια, εντός των οποίων και η επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση να ήταν ευρύτερη και περισσότερο στοχευμένη. Χτες είναι γνωστό, γράφτηκε στον τύπο, ότι για ένα κρούσμα σε μια επαρχία της Κίνας έγιναν 5 εκατομμύρια έλεγχοι. Αντιλαμβάνεστε τις διαφορές των μεγεθών που υπάρχουν και κατά συνέπεια και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που επιτυχάνονται.
Μια και μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει σε αυτή τη φάση της πανδημίας, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί?
Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πολιτική και οι γιατροί έχουν διαφορετική εικόνα του χρόνου από ό,τι έχουν οι ερευνητές. Οι πολιτικοί και οι γιατροί ενδιαφέρονται για άμεσες απαντήσεις, είτε στο ιατρικό μέρος είτε προς τους ψηφοφόρους τους. Αυτό εμποδίζει πολλές φορές στο να έχεις έγκαιρη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η αλήθεια είναι προς την Ευρώπη και στη χώρα μας τα μέτρα θεωρητικά είναι σωστά, αλλά θα έλεγα ότι είναι ασύμβατα με το χώρο και το χρόνο.
Με ποια έννοια?
Δηλαδή, το λέω με την έννοια ότι έρχονται μετά από ένα επεισόδιο, μετά από ένα κρούσμα, ενώ θα έπρεπε να έρχονται πριν. Και το δεύτερο είναι ότι η διάσταση του χώρου όσον αφορά τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες δραστηριότητες δεν είναι επαρκής. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε όλοι μαζί με τις συγκοινωνίες που υπάρχουν και με τις δυσκολίες που υπάρχουν στη δουλειά μας. Θα πρέπει οι δραστηριότητες αυτές να κατανεμηθούν όλο το 24ωρο σε όλο το χρόνο ανάλογα με τη σημασία τους. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα είδη πληθυσμών, όπως είναι οι περίληκες και αυτοί που είναι υψηλού ρίσκου, θα έπρεπε να έχουν μέσω των μέτρων της κοινωνικής δραστηριότητας προφυλαχθεί περισσότερο. Παράδειγμα, κλασικό το οποίο χρησιμοποίησε η Κίνα, ήταν τα vouchers που δίνονται σε συνταξιούχους και η επιδότηση διακοπών στα χωριά τους, προκειμένου να είναι σε ένα πολυπληθές αστικό χώρο με κινδύνους, πάνε στα χωριά τους, όπου ο πληθυσμός είναι πιο ο χώρος είναι πιο αραιοκατοικημένος. Υπάρχουν πολλά τέτοια μέτρα τα οποία επιχειρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, αλλά θα έλεγα και πιο ρηξικέλεστα μέτρα. Δεν είναι ανάγκη να έρχονται αργά τα οποία θα έχουν λιγότερα αποτελέσματα. Μην φοβόμαστε τους όρους. Μερικές μορφές χωρικού και περιορισμένου και χρονικά lockdown μπορεί να είναι χρήσιμες και λιγότερο, θα έλεγα, επιβλαβείς στην οικονομία και στα δικαιώματα των πολιτών, και αξίζει αυτό να το σημειώσουμε και να το μελετήσουμε.
Μάλιστα, αξίζει να φτάσει και στα αυτιά που πρέπει να φτάσει. Ξέρουμε ότι έχετε εκφράσει και προβληματισμούς ως προς τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κυριόπουλε. Επιφυλασσόμαστε και εμείς με την πρώτη ευκαιρία, αν θέλετε να ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Κυριόπουλος, ομότιμος καθηγητής οικονομικών της